zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Ministr Mládek podporuje variantu částečného prolomení limitů na dole ČSA. Česko by chtělo vytvořit středoevropské centrum výcviku pilotů. Ombudsmanka zjistila další případy špatného zacházení se seniory. Ministr průmyslu Jan Mládek z ČSSD bude při jednání vlády o takzvaných těžebních limitech prosazovat variantu, která kromě prolomení limitů na dole Bílina počítá i s částečnou úpravou limitů na dole Československé armády. Ministr to sdělil v prohlášení ze své pracovní cesty do Indie. Varianta počítá se zbouráním asi 170 domů v Horním Jiřetíně. Jakékoliv prolomení limitu odmítá ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj to není potřeba, protože většina uhlí se v Česku mění na elektřinu, která se vyváží. Před ministerstvem průmyslu a obchodu v Praze zhruba hodinu demonstrovalo podle odhadu policie 600 až 700 horníků za úplné prolomení těžebních limitů v severních Čechách. Byli to zejména pracovníci společnosti Severní energetická, které patří důl ČSA. Odborář Jan Sábel řekl, že Mládkem prosazovaná varianta je nejhorší možná, protože horníkům nepomůže a zároveň se proti ní staví také obyvatelé a ekologické organizace. Naznačil, že budou následovat další demonstrace. Česko by rádo podpořilo společné středoevropské centrum výcviku pilotů Gripen. Trénovat v něm by mohli třeba slovenští nebo maďarští letci. Po jednání se švédským ministrem obrany Petrem Hultqvistem to řekl český ministr obrany Martin Stropnický z hnutí ANO. Myšlence společného leteckého centra by podle Stropnického výrazně pomohlo, kdyby se Slovensko rozhodlo nakoupit stejně jako Česko stíhačky Gripen. O tom, že si Slováci pořídí stejné stroje, se mluví dlouhodobě. I proto Hultqvist pokračuje z návštěvy Česka na Slovensko, kde chce o akvizici jednat. Česká republika, Slovensko a Rakousko chtějí společně řešit byrokratické problémy spojené s čerpáním dotací z Evropské unie, dodávky zemního plynu z Ruska nebo sankce vůči Rusku kvůli krizi na východní Ukrajině. Představitelé všech tří zemí se na tom dohodli na setkání ve Slavkově u Brna. Scházet se budou každý rok. Český premiér Bohuslav Sobotka řekl, že každý rok se předsedové vlád dohodnou na hlavních tématech, na jejich řešení se následně všechny tři země zaměří. Ombudsmanka Anna Šabatová při kontrolách zjistila špatné zacházení se seniory ve čtyřech neregistrovaných zařízeních. Jde například o omezování svobody, nedostatek jídla a chyby při podávání léků. Ve dvou případech jsou zjištění natolik závažná, že se veřejná ochránkyně práv obrátila na státní zastupitelství. Žalobci prověří, zda nedochází k trestné činnosti. Zároveň informovala krajské úřady, které mohou zahájit řízení kvůli neoprávněnému poskytování sociálních služeb. Odboráři zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli údajnému porušování kolektivní smlouvy, zákoníku práce a nevhodnému chování vedení. Na schůzce se zástupci magistrátu jako zřizovatele vyzvali ředitele Zdeňka Švarce k rezignaci. Podle zákona zaměstnanci záchranek stávkovat nemohou. Hotel Thermal v Karlových Varech, jehož 100% akcionářem je ministerstvo financí, chce prodat venkovní bazénový komplex. Při uvedení nového generálního ředitele hotelu to řekl ministr financí Andrej Babiš. Výtěžek z prodeje by hotel použil na investice. Venkovní termální bazén hotelu Thermal je jedním ze symbolů současných Karlových Varů. Byl postaven na skále nad hotelem v 70. letech minulého století. Třetina vody v bazénu je minerální. Bazén dříve býval v provozu i přes zimu a jeho návštěvníci si mohli užít teplé vody i v mrazech. Krátce ze sportu. Tenista Tomáš Berdych si ani letos v finále Australian Open nezahraje. Stejně jako loni skončil v semifinále, v němž prohrál s Britem Andy Murrayem po setech 7-6, 0-6 a 3-6 a 5-7. Před rokem Berdych podlehl v semifinále v Melbourne pozdějšímu vítězi Stanu Wawrinkovi ze Švýcarska. Proti Murrayemu začal nadějně a většinu prvního setu byl lepší. Dobře podával, hrál agresivněji a diktoval tempo výměn, jenomže ve zbytku utkání už měl navrch díky větší úderové variabilitě a pohybu Brit. A ještě krátce o počasí. Jí bude polojasno až zataženo, nejvyšší teploty 1 až 5 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem minus 2 stupňů. Po zprávách je na řadě krátký přehled tisku. Stav české půdy je alarmující, varují odborníci. Vědci říkají, že se o ní dostatečně nestaráme, píší Lidové noviny. Až moc půdy zabíráme stavbami. Jeden její centimetr se vytvářel stovky let, ale během jedné minuty ho prakticky zničíme. Půda v Česku ubývá rychlostí 15 až 20 hektarů denně. Reálně hrozí, že za pár let si své zdroje zabetonujeme. Půdu také ohrožuje vodní eroze a vítr. Kvůli tomu Česko ztrácí asi 4 miliardy korun ročně, více Lidové noviny. Zákaznická centra si zapisují i to, jak se klienti chovají, upozorňuje Deník Právo. Zaměstnanci linek si při hovoru dělají krátké zápisky přímo do systému. Poznamenávají si, zda je klient komunikativní nebo naopak arrogantní. Jedna z operátorek zákaznického centra si například napsala: paní je arrogantní, chtěli jsme jí vysvětlit postup, zavěsila. Můžou to společnosti dělat? Podle právníků to bezpečnost osobních údajů nenaruší, protože jde opravdu o poznámky pouze pro potřeby firem. Pražští záchranáři hrozí stávkou, informuje o tom Mladá fronta Dnes. Podle některých je ředitel Zdeněk Švarc ponižuje a uráží. Má být na ně i sprostý. Navíc prý nekomunikuje s odbory a tak porušuje zákoník práce i kolektivní smlouvu. Švarc jakoukoliv kritiku odmítá. Tvrdí, že pražská záchranka funguje bez problémů a plní své úkoly. Radní tam už minulý týden poslali auditory. Výsledky prověrky by měly být do 2 měsíců. Zaměstnanci ale chtějí vyhlásit stávkovou pohotovost. Daňové přiznání na jednu stránku. S takovým nápadem přišli podle Hospodářských novin studenti z Masarykovy univerzity. A jak by měl růžový formulář vypadat? Osobní údaje se vejdou podle nápadu studentů na třetinu stránky a na údaje o podnikání postačí jen 6 kolonek. Studenti testovali, že by vyplnění takového formuláře nemělo být delší než 10 minut. Brněnští studenti se s nápadem ještě letos obrátí přímo na finanční úřady a taky na další instituce. A další články ve zkratce. Čtvrtina učitelů přiznává, že si neumí zjednat pořádek, dočteme se z titulní strany Práva. Za problémy většinou může výchova rodičů, ale taky přeplněné třídy nebo přetěžování kantoři. Mladá fronta Dnes přináší cenovou mapu zubařských výkonů. Z ní se třeba dozvíte, že za bílou plombu u zubaře v Pardubicích zaplatíte více než 3,5 tisíce korun, v Ústeckém kraji pak pouze 200. Zdravotnictví se věnuje i Deník Právo. Píše o tom, že oční choroby trápí víc než 1 milion Čechů. Mezi ty nejzávažnější patří šedý a zelený zákal. Hospodářské noviny zjistily, že přes 20 českých firem pomůže s miliardovou přestavbou nemocnice v Tichomoří, konkrétně v Papuji Nové Gvineji. Podílet se na tom budou s rakouskými společnostmi. Lidové noviny píší o tom, že Češi při nákupu auta stále sází na bílou barvu. Z modelů si pak vybírají hlavně kombíky. Rozpočet hokejového šampionátu v Česku se vyšplhal na 611 milionů korun, zjistila to Mladá fronta Dnes. Před pár dny to přitom bylo ještě o 60 milionů méně. Může za to oslabení koruny a taky zvýšená bezpečnostní opatření.
Posloucháte Rádio Praha.
V jakém stavu je česká kultura rok poté, co v jejím čele stojí ministr Daniel Herman? Ministra z KDU-ČSL pozvala k mikrofonu Helena Šulcová.
Začněme děním na jednání vlády. Na vládě jste rozhodli o jméně nového superúředníka, tím bude Josef Postránecký. Řekněte mi, pane ministře, byla kolem toho ostrá debata na vládě, nebo jste se jasně shodli?
Byla kolem toho velká debata, protože se jedná o velmi důležité rozhodnutí a myslím, že důležitým signálem také je, že vláda rozhodla opravdu velmi silnou většinou. To znamená, že ta diskuze vedla k tomuto konsenzu, což si myslím, že je opravdu velmi zásadní, protože není možné, aby například takovéto zásadní hlasování proběhlo nějak jakoby na půl, nebo kdyby ten mandát nebyl tak silný. Takže ta debata byla odpovídající významu této pozice náměstka pro státní službu, což je samozřejmě velká odpovědnost. Časté jednání s evropskými partnery, je důležité sladit právní normy naše, právní normy evropské, takže opravdu práce bude mít tento úředník státní mnoho a pochopitelně my jsme měli zájem, aby nám vysvětlil své priority, své postoje. Zaznívaly tam i otázky v cizích jazycích.
Vy jste také položil otázku v angličtině?
Já jsem konkrétně pokládal otázku v němčině. My jsme se rozdělili tak každý v nějakém jiném jazyce, abychom opravdu ty jazykové schopnosti těch kandidátů prověřili, takže ten výsledek odpovídá té debatě a myslím, že je dobře, že ta schoda byla takto silná.
Vy jste byl pro Josefa Postráneckého, nebo jste měl jinou představu z těch tří jmen?
My jsme si na vládě řekli, že nebudeme sdělovat postoje jednotlivých členů vlády, to znamená, tento výsledek je výsledkem našeho kolektivního hlasování a myslím, že je to výsledek dobrý.
Jestli KDU ČSL by nebyla bývala bližší Simeone Zikmundová, takhle jsem to myslel.
Znovu říkám, je to výsledek kolektivního hlasování a opravdu jsme si řekli, že nebudeme sdělovat postoje jednotlivých členů vlády, takže toto je sdělení, které z vlády vychází a já ho potvrzuji a myslím, že je to výsledek dobrý.
Pane ministře, stále vedete soudní spor o své odvolání z postu ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, zatímco obvodní soud vám dal za pravdu, tak odvolací soud minulý týden kauzu vrátil soudu prvního stupně. Mě by zajímala jedna věc, má cenu dál pokračovat ve sporu o vaši výpověď z ÚSTRu? Jak to cítíte v tuto chvíli?
Rozhodně, protože žijeme v právním státě a i když jsem jedním ze sboru zákonodárců, tak nebo možná právě proto chci, aby opravdu občané viděli, že žijeme v právním státě, takže by nebylo správné jakoby v polovině přestat, protože ono to stále pokračuje. Ten odvolací soud vlastně konstatoval, že se nemůže vyjadřovat k politickým aspektům mého odvolání z funkce, že je třeba se zabývat těmi fakty, které jsou v kolizi se zákoníkem práce, to znamená s nezákonnými momenty mého propuštění ze zaměstnání, ale to zase nenáleží tomuto odvolacímu soudu, ale soudu obvodnímu, který se těmito aspekty nezabýval, protože řešil otázku mého odvolání z funkce, takže tento odvolací soud vrací kauzu opět k obvodnímu soudu. Ono je to trochu složité, ale je to cesta, která odpovídá všem předpisům. Někdy to trošku dlouho trvá. V mém případě vlastně se nejedná o žádné prodlení, ale je to pro mě také důležitá zkušenost, abych tak jakoby zevnitř viděl fungování našich soudů a k té délce projednávaných kauz bych určité výhrady měl. Jinak je to postup, který odpovídá všem předpisům a já pevně věřím, že právě to právo, na které sázím, na které se odvolávám, takže zvítězí, ale nebude to asi zítra, ještě se to chviličku potáhne.
No víte, právě i proto, že ten soud jaksi nerozhoduje úplně nejrychleji, tak by mě zajímalo, jestli vás to nezdržuje od práce na ministerstvu kultury, tento soudní spor, že v něm pokračujete.
To musím říci, že vůbec ne, protože to vlastní projednávání probíhalo už před řadou měsíců, kde jsem se samozřejmě účastnil těch jednání. U odvolacího soudu jsem byl také, ovšem tamto slyšení trvalo asi, nevím přesně, asi půl hodiny, takže co se týká té časové náročnosti, to opravdu tak není. Já mám velmi dobrého právního zástupce, který tu záležitost řeší, takže ty časové nároky jsou minimální.
Já jsem narážela i na slova, která pronesl poslanec TOP 09 Daniel Korte, že se nevěnujete správě věcí veřejných a místo toho si řešíte ve své, cituji, soukromé uražené ješitnosti, naplněny zlobou a pomstychtivostí vůči ÚSTRu, problematiku ÚSTRu, kterou opakovaně zatahujete na půdu sněmovny. Tak dotýkají se vás taková slova?
Každý z nás dává především výpověď sám o sobě, včetně pana kolegy Korteho. Lidé, kteří mě znají, tak vědí, že tato slova se nezakládají na pravdě a myslím si, že každý si je může sám ve své hlavě srovnat a dávat potom, řekněme, tu míru věrohodnosti výrokům pana poslance, které si zaslouží. Já to nemám potřebu nějak více komentovat. Je to v podstatě poslanec opoziční, to znamená, je funkcí opozice, aby kritizovala, napadala vládní koalici, tomu rozumím, ale myslím si, že i tak by se měli respektovat určité principy slušnosti, korektnosti. Podle mého názoru zde byly tyto principy překročeny, ale jak říkám, každý dává výpověď především sám o sobě, takže ať si na to posluchači, čtenáři udělají názor sami.
Uražená ješitnost, naplněn zlobou, to nejsou vlastnosti, které máte v tuto chvíli?
To opravdu nejsou vlastnosti, které mám. Já jsem už prožil za ta léta, co jsem na světě, různé věci. Dokonce jsem stihl být vyšetřován ještě před rokem 89 několikrát státní bezpečností komunistickou. Stál jsem před namířenou hlavní samopalu pohraniční stráže, která mě vyšetřovala za to, že zakládám takzvané mrtvé schránky, když jsem opravoval na Šumavě v pohraničí zničené kapličky, zničená Boží muka. Takže po této stránce jsem určité zkušenosti udělal a vím, že jsem také udělal tu zkušenost, že nějaký hněv, revanš nikdy nesmí být motorem mých skutků, mého jednání. Toho se držím a to se snažím praktikovat. To znamená, jestli to na pana poslance dělá jiný dojem, samozřejmě má na svůj názor právo, ale já si tedy osobně myslím, že se hodně mýlí.
Sledujete stále, co se v Ústavu pro studium totalitních režimů děje? Jenom připomínám, že skončit má 22 zaměstnanců z odboru digitalizace, odboráři tvrdí, že takové změny jsou protizákonné. Jak se díváte na to, co je teď momentálně v Ústru?
Samozřejmě, že tu záležitost sleduji, protože jsem tam strávil bezmála 3 roky svého života. Velmi si vážím této možnosti a pokládám Ústav pro studium totalitních režimů a archiv bezpečnostních složek za velmi důležité instituce, které by měly pomáhat v procesu jakéhosi očišťování historické paměti. Ta kompetence časová je omezená druhou světovou válkou a obdobím komunistické totality. To znamená, jestliže vidím, že ta činnost je utlumována, v podstatě tam je mizivá publikační činnost, profesionalizace těch institucí hluboce poklesla, protože po mém vyhození odešlo, nebo bylo vyhozeno zhruba 54 lidí dohromady, to číslo, které jste teď uvedla, to jsou vlastně ti poslední. To je samozřejmě
velmi... odbor digitalizace, tam má
přesně tak,
20 zaměstnanců.
Přesně tak, to je velmi smutné. Takže myslím si, že to ukazuje určité rezervy, které naše společnost má v tom procesu podívat se právě do své vlastní minulosti. Například jsem měl možnost se účastnit v Osvětimi pietního aktu příležitosti 70. výročí osvobození Osvětimi a já už jsem i v minulosti, i v rámci právě tohoto výročí slyšel celou řadu německých politiků, kteří se dokázali postavit velmi otevřeně s velkou pokorou k té odpovědnosti Německa za naprosto bezprecedentní zločin holokaustu. A myslím si, že tam vidíme, že i s velmi temnými kapitolami vlastních dějin, jako Německo samozřejmě na svém kontě má, se lze vyrovnat. A to je velký příklad i pro nás.
Ale když vy mluvíte o tom, že tady jaksi činnost třeba toho Ústavu pro studium totalitních režimů utlumována, tak by mě zajímalo, kým utlumována, kdo chce ten úřad utlumit, kdo na to má zájem, pane ministře, podle vás?
Já jsem nemusel celkem změnit nic z toho, co jsem řekl hned po svém vyhození z tohoto ústavu, že zatím byly určité politické snahy lidí, kteří mají tendenci relativizovat minulost před rokem 1989. Ono je to velmi složité, ale já bych to vzal asi tak trošku po napříkladu, který je možná srozumitelnější, napříkladu nacistického hnutí.
Ne, jenom jestli můžeme tedy, kdo tedy konkrétně utlumuje ten ústav?
Konkrétně jsou zatím někteří lidé z ČSSD a z TOP 09. Je to zvláštní symbioza.
Tak z ČSSD jste ve vládě, pane ministře?
Ano, je to zvláštní symbioza některých konkrétních osobností, které z obou těchto stran pocházejí a nemají zájem se pravdivě podívat do vlastní minulosti. Ono se nedá říci, že se to týká celé strany, protože například v ČSSD jsem vnímal velmi silně podporu třeba předsedy Senátu, pana senátora Štěcha a dalších senátorů. V TOP 09 jsem vnímal velmi podporu pana předsedy Karla Schwarzenberga, takže ono nelze generalizovat, ale v těchto dvou stranách jsou naopak lidé, kteří se snaží opravdu házet kameny do cesty toho vyrovnávání se z minulostí. Pro mě je to někdy málo srozumitelné, ale je to tak a mám proto řadu dokladů.
Vy jste už zmiňoval vzpomínkové akce při příležitosti 70. výročí osvobození Osvětimi, kterých jste se zúčastnil. Pan prezident Zeman při příležitosti pražské konference vyzval ke společné vojenské akci proti Islámskému státu. Naopak, ministr zahraničí Zaorálek si myslí, že není možné strategii proti Islámskému státu zjednodušit na to, že budeme pořádat válečné tažení. Pane ministře, jaký je váš názor na tuto věc? Ke komu se přikláníte? Spíš k panu prezidentovi nebo k tomu, co říká pan ministr zahraničí?
Já rozumím oběma těmto úhlům pohledu. My jsme na vládě o tomto tématu také hovořili. Pan ministr zahraničí tam referoval o svém jednání s panem prezidentem na toto téma. Já zastávám asi tu tezi, že je třeba při řešení konfliktů se snažit nejprve vyčerpat všechny nenásilné mírové prostředky k vyřešení toho konfliktu. Pokud se to nepodaří, pak bohužel nezbývá, než sáhnout i k prostředkům jiným, než jsou prostředky nenásilné. Na druhou stranu není možné generalizovat a naprosto odmítám princip nějaké kolektivní viny na základě třeba etnického původu nebo na základě náboženské příslušnosti. Myslím, že je velmi důležité rozlišovat mezi duchovním poselstvím islámu jako náboženského směru, ke kterému se hlásí více než miliarda obyvatel zeměkoule, a mezi jeho děsivou instrumentalizací, s kterou se setkáváme. To je něco podobného, jako kdyby například se vlády chopila inkvizice středověká. To je prostě nepřijatelné. Jestliže islámský stát takzvaný řeší situaci v tom území, které ovládá tím, že svým odpůrcům uřezává hlavy, usekává údy, no to prostě je naprosto nepřijatelné. Jestliže jsme atakováni touto civilizací, nebo možná spíše anticivilizací přímo v srdci Evropy, ať je to Paříž, ať je to Londýn, ať je to Madrid, ať je to Moskva, nebo Spojené státy, že 11. září 2001, je to prostě nepřijatelné a není možné jen tak fatalisticky sedět a čekat, kdo nám co hodí na hlavu.
Takže vojenská akce by byla na místě v tu chvíli.
Já nejsem vojenským expertem, ale znovu říkám, rozumím tomu, co pan prezident říká, že je třeba říci jednoznačné ne, ale jistě je třeba vyčerpat všechny diplomatické cesty. A jsem přesvědčený, že především zástupci těch umírněných režimů, které se hlásí k islámu, jako je, já nevím, například Turecko nebo další země, by nám mohly být velkou pomocí. Já, když jsem byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů, tak jsem se setkával s celou řadou opozičních zástupců z různých zemí světa, i ze zemí islámských, například z Pákistánu, z Iránu. A mohu říci, že jsem právě třeba s těmi Iránci vedl opravdu dlouhé diskuze na toto téma, a to jsou lidé, kteří se k islámu hlásí, ale na druhou stranu utekli z těchto islamisty ovládaných režimů. To jsou naši přirození spojenci. To znamená, hledejme nějaký širší konsenzus. Měli bychom být v nějaké koalici i s těmi umírněnými arabskými islámskými zeměmi, které odmítají tuto formu islamismu. Takže myslím si, že je třeba vytvořit širokou koalici Západu a těch umírněných rozumných islámských států.
A je na místě to, co říká Miloš Zeman, který mluví o tom, že světu hrozí superholokaust a připodobňuje islámský stát k nacistickému Německu ve 30. letech minulého století. Je to srovnání na místě, pane ministře?
Já jsem přesvědčený, že to srovnání na místě je, protože některé země ovládané islamistickými režimy, ať je to Sýrie, ať je to třeba Irán, dokonce vydávají mapy světa, na kterých prostě schází Izrael. Odmítají právo Izraele na existenci, což je naprosto nepřijatelné. To znamená, toto pan prezident nazývá superholokaustem, tomu naprosto rozumím. Několikrát jsem s panem prezidentem o této otázce hovořil a musím říci, že si velmi vážím toho, jak pan prezident Zeman jednoznačně stojí na straně Izraele, což je stát, který hájí principy naší civilizace na Blízkém východě. A je potřeba, abychom opravdu vytvářeli tuto alianci, řekněme, lidí dobré vůle, lidí, kteří jsou otevření pro demokratické principy a říkali zcela jednoznačné ne teroristům, zločincům, kteří se v některých částech světa chopili moci. Tomu velmi dobře rozumím a myslím, že určitá razantní rétorika je na místě, aby si uvědomili, že nejsou všemocní. Ale znovu říkám, diplomatická cesta jednání a uzavírání aliancí s těmi umírněnými islámskými vládami je určitě na místě. Tady třeba mohu jmenovat například Jordánské království, s kterým ta spolupráce vypadá velmi dobře. My se snažíme také pomáhat právě v Jordánském království těm uprchlíkům, kteří z území ovládaného islámským státem utíkají právě do Jordánska. Odtud třeba budou přicházet ti Syřané, kteří dostanou potom pomoc z České republiky. Takže toto všechno probíhá, je třeba to velmi dobře zvažovat, ale je třeba také umět říct jasné ne.
Vy jste rok ve funkci ministra kultury, když vás před rokem uváděl do funkce premiér Bohuslav Sobotka, tak označil jako prioritu rekonstrukci Národního muzea. Pane ministře, jak dalece jste zneklidněn tou situací, že ta rekonstrukce se neustále opožďuje? A myslíte si, že se to zvládne ještě během vašeho mandátu, což právě říkal Bohuslav Sobotka před rokem, že by bylo fajn, kdyby se ta rekonstrukce stihla během vašeho čtyřletého mandátu, tak už jsou na to jen 3 roky.
Já doufám, že ano. Situace vypadá tak, že výběrové řízení bylo ukončeno v srpnu loňského roku, tedy 2014. Poté se někteří z uchazečů odvolali a doposud je tato kauza v šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle posledních informací, které mám, by mělo rozhodnutí padnout v průběhu několika týdnů a poté snad již bude moci Národní muzeum uzavřít smlouvu a zahájit samotnou rekonstrukci. Věřím, že začátek jara letošního roku už bude moci být ten termín, kdy budeme moci zahájit ty první práce. Historická budova je plně připravená a opravdu se čeká jenom na procedurální uzavření toho výběrového řízení, takže v tuto chvíli to není v rukou našeho rezortu, ale v rukou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který to šetření provádí.
Tak pojďme se posunout k dalšímu dění v jedné významné instituci, která pod vás spadá. Jak se díváte na dění v Činohře Národního divadla v Praze? Jenom připomínám, že budoucí šéf Činohry Daniel Špinar chce omladit soubor a bulvární média mluví o čistce. Nevím, pane ministře, kdy vy jste byl naposledy v Činohře Národního divadla. Byl jste tam někdy teď naposledy?
Byl jsem tam, ano, není to tak dlouho. Já jsem celkově s Národním divadlem v celkem živém kontaktu.
Takže znamená to tedy, že ten soubor podle vás potřebuje omladit, oživit?
Především já o těchto věcech, jednak jsem o tom informován, ale chci o těchto věcech hovořit především s panem generálním ředitelem, který se v tuto chvíli nachází na území Spojených států a bohužel povětrnostní podmínky mu zabránily se vrátit do České republiky. My jsme dokonce měli dnes večer domluvený termín, který jsme museli odložit, takže chci tuto situaci nejprve řešit s panem generálním ředitelem, který je odpovědným za tuto instituci. Každopádně je důležité, abychom si uvědomili, že Národní divadlo je onou zlatou kapličkou a myslím si, že je třeba, aby to bylo opravdu divadlo, které lidem ukazuje klasiku, kultivovanost, aby se nestávalo nějakou experimentální scénou. Lidé přijíždějí kolikrát i z dálky, hovořil jsem třeba s některými lidmi z Ostravska, kteří skutečně i třeba s dětmi přijíždějí do Národního divadla, aby viděli nějaké klasické kusy a když se setkají s nějakými experimentálními, spíše řekněme pokusy, tak jsou často zklamání.
A to hrozí podle vás, že tam budou různé experimentální
To se bohužel
pokusy?
Nejenom hrozí, to se bohužel někdy i stává, i sám jsem toho někdy byl svědkem a já jsem přesvědčený, že Národní divadlo není vhodným prostorem pro experimentování, že to je opravdu prostor pro klasiku, kultivovanou divadelní scénu.
Ale to druhou stranu nemá člověk, který nastupuje do pozice šéfa Činohry, možnost vybrat si, jaké chce herce?
Pochopitelně, že to výběrové řízení, které tam proběhlo na post uměleckého ředitele Činohry, tak má nějaký výsledek. Mně nepřísluší, abych vstupoval do personálních pravomocí jednotlivých příspěvkových organizací, ale každopádně, znovu říkám, chci o tomto hovořit s panem generálním ředitelem a to co nejdříve po jeho návratu ze zahraničí, protože je důležité, aby také lidé, kteří v Národním divadle pracují, tam pracovali rádi, aby to pro ně bylo tak, jako tomu vždycky bývalo, skutečně čestnou věcí, že mohou v této zlaté kapličce hrát a působit a ne, aby tam byl nějaký chaos. Ale nechci být v této věci konkrétnější.
Samozřejmě musíte si popovídat prvně s panem ředitelem. Ještě jedna věc. Pražské divadlo na Fidlovačce podle jeho ředitelky Elišky Balcerové letos skončí. Eliška Balcerová to řekla Českému rozhlasu Dvojka. Divadlo podle ní nedostalo od magistrátu grant na součinnost. Mě zajímá jedna věc, pane ministře, vy byste z pozice ministra kultury mohl tomuto divadlu pomoct? Uděláte to případně, že by hrozilo, jaksi, že skončí?
Já jsem s paní ředitelkou Balcerovou v živém kontaktu. Hovořili jsme o tom, ministerstvo kultury není zřizovatelem divadla na Fidlovačce. To znamená, není možné, abychom my jaksi nesli tuto finanční zátěž, ale řekl jsem paní ředitelce, a tomu chci také dostat, že se budu snažit hledat možnosti, jak tomuto divadlu pomoci, protože je to divadlo, které znám velmi dobře, často ho navštěvuji. Je to mimochodem jediné dřevěné divadlo v Praze, v tom prostředí Nuselském, kde to divadlo je, tak opravdu působí jako velmi kultivační faktor. Já ten soubor znám a pokládal bych to za velikou škodu a určitě se budu snažit napomoci tomu, aby i v dalších sezónách divadlo na Fidlovačce mohlo otevřít své brány a mohlo i nadále hrát, protože ten jeho repertoár je velmi kvalitní. Já jsem tam byl naposledy asi před 10 dny a byl jsem tam mnohokrát a chodím tam opravdu rád a byla by to velká škoda.
U mikrofonu Heleny Šulcové byl ministr kultury Daniel Herman. A to byl závěr dnešního vysílání Rádia Praha. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.